Halo Pak Nino, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Ya, apa kabar?
Baik-baik, kabar baik.
Oke. Kondisi, posisi di Malang ya Pak Nino ya?
Saya di Jakarta kebetulan.
Oh, bolehlah kalau begitu di Jakarta. Makin dekat berarti dengan pusat pemerintahan. Ya Pak Nino, kondisi kita bicara soal Pulau Jawa nih. Ternyata kondisi daya dukung lingkungan di Pulau Jawa makin memprihatinkan. Dan merespons hal itu ada 189 akademisi dari sejumlah perguruan tinggi yang menyuarakan seruan moral tentang pembangunan dan dampaknya bagi pelestarian lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya mungkin di awal bisa digambarkan dulu secara umum ya, seberapa besar sih tingkat kritisnya Pulau Jawa itu?
Kalau saya ngomongin tingkat krisis itu ya, di Jawa itu sebenarnya mulainya itu ya sejak apa kolonial Belanda Pak, kalau mau dibilang. Jadi Jawa itu kan ya karena orang sana kemudian heran lihat ada pulau yang disubur ini, kemudian mereka mengeksploitasi habis-habisan Pulau Jawa sejak zaman itu. Jadi begitu banyak peralihan fungsi lahan yang dilakukan sejak zaman kolonial sampai sekarang. Kalau dulu adalah untuk perkebunan begitu ya.
Iya.
Sekarang adalah untuk pertambangan. Dan ini semakin cepat karena apa? Pulau Jawa harus memenuhi kebutuhan apa namanya energi dunia. Nah, ini yang penting. Jadi tidak hanya untuk memenuhi energi di apa pangan dan juga energi di Indonesia saja, tapi juga di dunia, itu yang perlu di apa namanya ditekankan.
Oh, wah, keberadaannya sangat strategis sekali ini Pulau Jawa ya.
Iya.
Luar biasa dengan kekayaan alamnya. Nah, perjalanannya kemudian sampai saat ini, apakah Anda melihat memang arah pembangunan kita lebih mengedepankan aspek ekonomi ketimbang ekologi sehingga semakin memperparah kritisnya Pulau Jawa?
Iya.
Dari, ya. Jadi arah pembangunan kita itu betul-betul memang semakin memperparah kondisi kritisnya Pulau Jawa karena terlalu mengedepankan aspek ekonomis.
Karena kita terlalu menekankan ekonomi, jadi kemudian mengabaikan aspek-aspek ekologis. Karena ekonomi ini kan yang paling mudah dilihat, gitu. Sementara ekologi ini kan dampaknya jangka panjang, gitu. Artinya kita melakukan pemotongan sebuah pohon begitu, dampaknya nggak sekarang, tapi ini suatu saat nanti kemudian kita tidak punya ya apa sumber daya dari pohon itu misalnya.
Itu juga mungkin yang mengakibatkannya Pulau Jawa yang paling padat penduduknya di Indonesia ya, karena begitu banyak harta melimpah ya.
Ya itu masalah lain lah. Ya, maksudnya salah satunya itu, kemudian masalah lain yang masalah demografi yang tidak terkontrol itu juga masalah yang lain.
Demografi yang tidak terkontrol. Kemudian juga tadi kan Anda belum menggambarkan tuh seberapa kritisnya sehingga bisa nggak Anda sampaikan, karena masyarakat awam mungkin juga kurang begitu paham ya. Misalnya telah dibangun berapa pabrik, telah apa itu yang membahayakan lingkungan misalnya. Seberapa parah itu?
Jadi kalau menurut catatan dari KLH itu adalah luas kawasan hutan di Jawa itu tinggal sekitar 24%.
Wah.
Kemudian sementara luas hutan dan bentangan karst itu yang semakin mengecil gitu. Sekarang bebannya sangat berat karena 60% populasi penduduk di Indonesia itu kan tinggalnya di Jawa.
Yeah.
Dan karena semacam itu kan berarti semakin banyak apa namanya resiko bencana yang tidak bisa dihindari karena apa? Karena banyak manusia. Nah, saya ambil contoh gini aja, Mbak. Karena saya tinggal di Jawa Timur, mungkin kawan-kawan di Semarang ya, itu bisa membuat perbandingan sendiri untuk kawasan yang di Jawa Tengah.
Iya.
Kalau di Jawa Timur sendiri, misalnya kemarin saya habis diskusi, lebih apa? Hampir 100% dari wilayah urban, wilayah permukiman itu sekarang sudah masuk ke dalam blok migas gitu. Itu ini persoalan serius ini. Jadi orang Jawa itu tidak hanya hidup bersama dengan manusia yang lain, tapi juga hidup dengan apa namanya resiko bencana akibat pertambangan itu. Nah, ini yang cukup serius menurut saya. Perlu dilihat, saya tidak tahu data yang di Jawa Tengah.
Iya.
Ya, tapi yang di Jawa Timur semacam itu.
Jadi
apa namanya, kalau krisisnya semacam apa, ada kesulitan untuk mengukur karena memang tidak ada yang pernah mengukur. Begitu.
Iya. Apa bahayanya dari perspektif sosiologi nih, kalau keadaannya begitu?
Kalau saya melihatnya begini, bahwa yang kemudian yang dikorbankan itu adalah kalau terjadi sesuatu itu adalah rakyat lagi-lagi. Saya mengambil contoh ketika di kasus Lapindo ya, saya melakukan penelitian cukup lama di sana. Ketika korporasi melakukan kesalahan dan kemudian muncul bencana ekologi yang sebegitu dahsyat ya, akhirnya sekarang yang menangani seluruh kerusakan yang terjadi itu adalah rakyat, Mak. Mau nggak mau. Karena apa? Uang dari pajak kita itu kemudian digunakan untuk melakukan rehabilitasi dan segala macam yang awalnya adalah dilakukan oleh perusahaan. Artinya kalau kita berbicara tentang korban ekologis, dalam kasus Lapindo, korbannya adalah seluruh rakyat Indonesia. Karena pajak mereka yang seharusnya digunakan untuk melakukan apa, untuk melakukan pembangunan di bidang lain, sektor lain untuk yang mungkin lebih berguna, misalnya pendidikan atau kesehatan begitu, gunakan 9,3 triliun untuk menangani kasus Lapindo. Begitu logikanya begitu. Jadi ketika kita berbicara ekologis, ini rantainya nggak cuma di satu lokasi saja, tetapi sampai ke seluruh lokasi gitu.
Ada banyak kasus memang ya, tadi Lapindo yang sudah lama itu kejadiannya, tapi dampaknya sampai sekarang banyak orang masyarakat yang kesusahan. Nah, baru-baru ini kan ada kasus juga pro kontra pembangunan pabrik semen di Rembang itu. Anda mengamati juga kan?
Iya.
Gimana pengamatan Anda? Kasus ini, sikap seperti apa harus yang mesti dikedepankan oleh pemerintah kalau menyikapi ada pro kontra pembangunan pabrik, industri membuat?
Kalau saya untuk kasus yang pembangunan pabrik semen itu adalah pemerintah perlu agak hati-hati dalam mengeluarkan izin begitu ya, karena untuk mengeluarkan izin itu kan butuh apa, sudah ada aturan yang formalnya. Nah, selama ini kan aturan formalnya kemudian di bypass begitu aja, dipotong kompas saja, sehingga kemudian tidak terjadi penanganan yang baik ketika di lapangan. Jadi peraturan itu seolah-olah menjadi semacam ya macan kertas saja, jadi semacam apa, hitam di atas putih, tapi tidak sampai bisa terlaksana di lapangan. Nah, ini menurut saya pemerintah perlu sedikit lebih tegas lah, jangan sampai pemerintah yang memberi contoh untuk melanggar hukum, ini kan kacau ini. Kalau rakyatnya melanggar hukum ditangkap oleh polisi begitu, KPK dan segala macam, tapi ketika pemerintahnya, aparatur pemerintah yang melakukan itu, ini kemudian nggak diapa-apain, ini kan celaka gitu loh.
Betul sekali. Baiklah. Itu kemudian Anda bersama sejumlah antropolog mengusung seruan kepada pemerintah untuk mempertimbangkan dampak.
Hanya antropolog itu, Pak, banyak gitu.
Siapa saja tuh elemen yang ikut?
Hukum. Kemudian antropologi, sosiologi, kemudian ada pokoknya multidisiplin lah, tidak hanya satu.
Semua dari akademisi. Jadi, itu ya?
Ya, dan ini masih terus berjalan.
Masih terus.
List itu masih terus jalan dan ya kami berharap pemerintah pusat benar-benar mau mendengarkan begitu.
Seruan moral ini di
aturan hukumnya.
Sorry, dinamakan seruan moral ini. Apa saja isinya, poin-poinnya?
Kalau seruan moralnya kan begini, bahwa yang pertama, jadi pemerintah harus segera menghormati putusan MA, gitu kan. Jadi kan MA sudah membuat putusan, sehingga kemudian jika pemerintah tidak konsekuen dengan putusan, kan memberi contoh yang tidak baik buat warganya gitu. Lalu kemudian kepentingan pembangunan ekonomi juga tidak dibayar dengan hilangnya ruang hidup masyarakat. Ini cukup serius karena kita berbicara tentang ekonomi saja, kemudian ruang hidup masyarakatnya menjadi hilang. Ini yang perlu ditekankan kepada pemerintah gitu. Nah, kira-kira dua poin besar itu yang bisa saya sampaikan. Intinya bahwa ada regulasi sudah diputuskan, dan saya berharap bahwa pemerintah cukup berani untuk menegakkan apa yang sudah mereka putuskan. Artinya ketika mereka memutuskan sesuatu tapi mereka tidak berani untuk melakukan, ini kan memberi contoh yang buruk buat buat warga masyarakat secara umum. Jadi tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah akan semakin rendah dan resistensi dari warga juga akan semakin tinggi. Ini justru buruk sendiri buat pemerintah nanti.
Jadi seruan ini sebetulnya demi kebaikan pemerintah sendiri ya, kebaikan bangsa ini ya.
Iya, kebaikan dari pemerintah.
Betul sekali.
Awalnya pada prinsipnya kami ingin memperkuat tata kelola pemerintah. Karena selama ini kan pemerintah sudah terlalu lama disusupi oleh kepentingan ekonomis dan melupakan kepentingan moral begitu kan. Dan juga apa hal-hal yang sifatnya lebih jangka panjang, ekologis dan segala macam.
Iya. Yang ada sebut pemerintah ini berarti bukan hanya pemerintah pusat ya, termasuk daerah ya.
Iya, semua.
Baik. Oke, mudah-mudahan seruan ini didengar dan akan ada perubahan dalam keputusan-keputusan dan kebijakan pemerintah. Terima kasih banyak Pak Nino.
Ya, terima kasih Mbak.
Sampai bertemu lagi, sukses buat Anda, Pak.
Ya, terima kasih.
Demikianlah Mitra Idola Anda, si listener Anton Novenanto, Pak Nino, sosiolog Universitas Brawijaya Malang.